Virðulegi forseti. Það er eitt sem hefur ekki komið fram í þessu máli, að læknarnir hafa ekki klárað einingarnar ennþá vegna, en það er vegna þess að það hafa verið forföll í þeirra hópi og þannig að það er ekki ástæða til að stöðva þeirra þjónustu og við höfum lýst því yfir að við viljum að þeirra þjónusta haldi áfram. Það er ekki komin sá tími að þeir sé að hafa klárað sinn einingakvóta, en þeir munu gera það og við höfum lýst því að við viljum bregðast við því. Það er alveg ljóst frá okkar hálfu, bæði landlæknis og heilbrigðisráðherra, okkar afstaða liggur fyrir í þessum efnum.
Háttvirtur áttundi þingmaður